Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Ja argumentet kryesore të programit të 16 korrikut.
Sot Benedikti i 16 e tha lutjen e Angjëllit të Zotit në sheshin e Atit të Shenjtë në Lëkomb të Valle d'Aostës, ku do të pushojë deri me 28 korrik.
Njeriu është zemra e paqes, temë zgjedhur nga Benedikti 16 për ditën e 40 botërore të paqes që sipas traditës do të kremtohet me 1 janarin e ardhshëm.
Krye peshkuja e Tivarit në fest, u bekua dhe u vendos guri i parë i konkatedrales së Shën Pietrit.
Rubrika shitore të javës.
Rubrika muzikore kushtuar këngës tradicionale qytetare dhe interpretuesve të saj.
E lajme tjera nga veprimtaria javore e Papës dhe Selisë së Shenjtë.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Po fillojmë programin me pasqyrën e veprimtarive javore të Papës dhe Selisë së Shenjtë. Sot Benedikti i 16 e tha lutjen e Angjëllit të Zotit në sheshin e Atit të Shenjtë, milivallin para vilës Salezianëve në Lëkomb të Valle d'Aostës, ku do të pushojë deri me 28 korrik. U luten me të rreth 5000 besimtarë që u ngjiten në Lëkomb me 1000 vetura e mbi 20 autobus, ndërsa alpinistët e bën gjithë rrugën në këmb. Atmosferës i dha ngjallëri të veçantë korret e 5 famullive që kënuan për Atin e Shenjtë, këngëtare italiane e franceze. Në përfundim vendasit i dhuruan Benedikti 16 një gjaketë malore stofi e ndur me leshin e deleve valdostiane.
Njeriu është zemra e paqes, e kjo është edhe tema zgjedhur nga Benedikti 16 për ditën e 40 botërore të paqes që sipas traditës do të kremtohet me 1 janarin e ardhshëm. Njoftimin e dha salla shtypit e Vatikanit duke shpjeguar dhe arsyet e zgjedhjes së kësaj teme. Ati Shenjtë shpreh bindjen se respekti për dinjitetin e njeriut është kusht themelor për paqen në gjirin e familjes njerëzore.
Papa dhe Selia Shenjtë ndjekin me vëmendje të posaçme tensionimin e mëtejshëm të situatës në lindjen e mesme dhe ripohin se e vetmja rrugë për të dalë nga kriza është dialogu i sinqert i palëve në konflikt. Këtë qëndrim e shprehu kardinali Angelo Sodano, sekretari shtetit të shenjtërisë së tij, në një deklarat dhe në të premten e kaluar para mikrofonit të Radio Vatikanit. Hirësia ti theksoj se, ashtu si në të kaluaren, edhe Selia Shenjtë i dënoj, si sulme terroristët njerës pal, ashtu edhe raprezaljet ushtaraket palës tjetër, dhe theksoj se drejta e mbrojtjes nga ana një shteti nuk e përjashton respektimin e normave të drejtës ndërkombëtare, e sidomos përsa i takon mbrojtjes e popullsive civile.
Fuqitë e mëdha të grupit tetëshës që u mblodhën dje në Shën Pietërburg duhet të angazhohen që të gjitha shtetet të marrin pjesë aktivisht në negociatat me tregtin. Kjo është thirrje që Këshilli Papnor Drejtësi e Paqe u drejtoi vendeve më të industrializuara.
Thirrje për ndryshim të vijës së politikës ekonomike, grupit të tetëshës i kanë bërë dhe udhëhecit fetar të afro 49 vendeve, ndërmjet cilave edhe Selia Shenjtë, të cilët u mblodhën në Moskë para pak ditësh.
Papa Ratzinger pranoi kërkesën për dorëheqjet Joaquin Navarro-Vanz nga detyra e drejtorit sallës shtypit Selisë së Shenjtë, duke falendëruar për shërbimin e tij gjatë e fisnik. Në vend të tij, Ati Shenjtë emëroi At Federico Lombardin, që mbetet edhe drejtori i përgjithshëm i Radio Vatikanit dhe drejtori i qendrës televizive të Vatikanit.
I lindur në Saluzzo, provincën e Cuneos, me 29 gusht 1942, At Lombardi është përgatitur në shkollat më të mira të etërve jezuit. Është diplomuar në filozofi, teologji dhe matematik dhe ka kryer detyra shumë të rëndësishme drejtuese në urdhrin e jezuitëve dhe në kishën katolike universale, kryesisht në fushën e mjeteve të komunikimit. Në vitin 1991 u emërua drejtori programeve të Radio Vatikanit e në vitin 2001 drejtori përgjithshëm i qendrës televizive të Vatikanit. Nga 5 nëntori i vitit 2005, At Lombardi është drejtori përgjithshëm i Radio Son.
Benedikti 16 shprehu dhimbjen e tij të thellë për sulmet terroriste që goditën në Bombein. Përmes një telegrami drejtuar të mërkurën e kaluar autoriteteve kishtare e civile, nënshkruar nga kardinali Sodano, sekretari i Shtetit Vatikanit, shetria ti, duke dënuar këto akte tulta kundër njerëzimit, siguroi se lutet për shpirtin e viktimave dhe për ngushëllimin e familjarëve.
U publikua bilanci këshillimor për mbledhës 2005 i Selisë Shejt dhe i Qytet-Shtetit Vatikanit. Llogaritë e vitit 2005 janë aktive. Pas mbledhjes së Këshillit Kardinajve për studimin e problemeve organizative dhe ekonomike të Selisë së Shenjtë, zhvilluar në Vatikan më 4 korrik, të mërkurën e kaluar në sallën e shtypit Vatikanit, u paraqit bilanci përfundimtar për vitin 2005. Kujtojmë vetëm se obuli i Shenpjetrit, domethënë shuma e përgjithshme e lëmoshëve të caktuara për të ndihmuar Papën në misionin e tij apostolik bamirës, gjatë vitit 2005 ka arritur në shifrën 59 milion dollar. Me një rritje pothuajse 15% në krahasim me vitin 2004.
U përmblodhe në një dy vllime që përfshin dy shekuj histori të diplomacisë papnore. Është fjala për shtypjen e librit Nunciaturat Apostolike nga vitin 1180 deri në vitin 1956, shkruar nga imzot Giuseppe De Marchi dhe vllimit të ri të Antonio Filipacit, përfasit dhe përfasuesit papnor në gjysmën e dytë të shekullit 20. Përmbledhja që doli nga shtëpia botuese e Vatikanit ndjek rrugën që ka përshkuar Kisha përmes evolucionit dhe ngjarjeve të përfaqësive papnore, domethënë të nunciaturave të delegacioneve apostolike dhe të misioneve të përhershme ndër organizatat ndërkombëtare.
Këshilli i Konferencave i Peshkënore të Evropës do të realizojë një kërkim shkencor mbi mësimin e fesë katolike ndër shkolla. Për diskutuar mbi këtë veprimtari, mërkurën e kaluar u mlodhi në Rom delegatet e 34 konferencave i peshkënore të Evropës. U menua të formohet një grup pune për të mbledhur të dhënat statistikore. Kërkimi shkencor do të përfundojë në vitin 2007 me një simpozium ndërkombëtar, gjatë cilit do të paraqiten rezultatet e arritura.
Sot në Tivar u vendos guri i parë i katedrales së re. Sot kryepeshkvi i Tivarit i Mzot Zevgashi bekoi gurin e parë të katedrales së re gjatë një kremtimit kryesuar nga kryepeshkvi i nderit i Washingtonit kardinali Theodor McCarrick. Të pranishëm autoritetet të larta kishtare civile nga Malizi, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina e vende tjera si dhe një tur mjerëzakonisht e madhe besimtarsh në fest. Katedralja do t'i kushtohet Shenpjetrit Apostull, ngjarje e madhe për një arqipeshvi 1000 vjeçare që është rrahur fuqimisht nga dallët e stuhit e historisë e që mund quhet me plot gojen martire. Pikrisht mbi gjakun e martirëve të saj, derdhur në shekuj, u vendos edhe guri i parë, guri i themelit i katedralës së re.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot e diela e 15 e kohës gjatë vitit kishtar, Kisha Katolike përkujtoi zojen e Karmelit, që në Shqipëri njihet si zonja Karm.
Duke menduar për zojen Karm, na vjen në mend kryesisht kundrimi, aq nevojshëm për njeriu në kohëve tona, që merret me shumë veprimtari, të cilat i shkaktojnë pastaj ankth e pasiguri. Njëkosisht, ne shikojmë tek Maria bukurinë e përkryer. Besimtarin sa i lutet, i drejtohet me fjalën: Bukuria e Karmelit. Sipas Dostojevskit, është pikrisht bukuria ajo që do ta shpëtojë botën. Por bukuria e Zojes nuk është çfarëdo lloj bukurie, është bukuri shpëtimtare. Prandaj Virgjëra Mari na paraqitet si dritë e kishës, që na tregon si duhet jemi e si për fatkeq nuk jemi. Është ajo kisha që dhuron plotësisht vetveten, është ajo vasha e bezlidhjes re që i thot çdo ditë po Atit të Gjithpushtetshëm.
Sot Kisha Katolike përkujtoi dhe Shën Marin Madalen Postel, virgjër themeluese e motrave të shkollat krishtera të Mëshirës.
Ndërsa nesër e hënë do të kremtoj festën e Shën Marcelinës Virgjër, motra e Shën Ambrozit i Peshgëv, Shën Aleksit e Shën Leonit Pap, të cilët duke ecur pas një lkundje në rrugën e Ungjillit, e flijuan gjithë jetën për lumnit Zotit.
Shën Emiliani, Shën Federiku e Shën Bruno, që do të kremtohen të martën e ardhshme, na kujtojnë se Zoti është forca e popullit vetë.
Në festën e Shën Makrinës dhe të Shën Simakut që kisha do t'i kremtoj të mërkurën e ardhshme, kujtojmë se dashuria e atit dhe birit i zbulohet vetëm njeriu që bëhet i vogël dhe ecën pas Krishtit në udhën e kryqit, me bindjen se Zoti nuk i lëshon kur dore besnikët e vet.
Të njëjtën e ardhshme është festa e Shën Apolinerit, i peshkëvi Ravenës e martir, e Shën Elis profet dhe e Shën Aurelit i peshkëvi Kartagjenës. Leximet liturgjike të festës tyre na kujtojnë se Krishti i fton të gjithë njerëzit e shtypur. Të gjithë ata që janë të lodhur nga fjalët e nga premtimet boshe, të gjejnë në te, që është zemërbut e i përvujt, paqen e vërtet të shpirtit. Atë që bota nuk di e nuk do t'a japë.
Të premten pastaj do të kremtohet Shën Lorenci nga Brindisi, meshtar kapuçin, doktor i kishës, Shën Praseda, Romake dhe Shën Ezekia, profet. Jeta e tyre na kujton se farizeizmi është një smundje tinzare që dëmton rënd fenë e vërtet. Ati që ka uri, i jep regula, ati që ka et, i jep fjalë thata. Vetëm ai që ka provuar mshirën e Zotit, diti lexoj e ti kuptoj shkrimet shenjte e situatat e përditshme të jetës njerëzore.
Të shtunën ardhshme do të kremtohet Shën Maria Madalenë, nxënëse e Krishtit, ajo që jetoi me motun. Shpirti im ka etje për ty, o Zot. Sinusja e këngës këngëve, Maria kërkon pa gjetur prehje, atë që e do me gjithë zemër. Dënesa e saj pranë varrit Jezusit pas takimit me të ngjallurin, shndrohet në britmen e gëzimit, kam parë Zotin.
Kalojmë tani tek rubrika muzikore me temë tradita kombëtare dhe kënga si forme veçanë shpresë muzikore përgatitur nga profesor Spiro Kalemi. Emisionin e sotëm ja kushtojmë lidhjes së ngushtë ndërmjet këngës qytetare dhe interpretuesve të saj të mëdhenj si Marie Paluca Kraja, Tefta Tashko Koqo, Jorgjie Filqe Truja, Kristaq Antoniu e tjerë.
Kënga qytetare numëron në interpretusit e saj, interpretus amator dhe të tradite zgojore, si dhe interpretus profesionist. Të pare të cilu takon në merita e transmitimit e kangës, nga periuda e hershme deri në shekullin 20, ja përsollin të dytve, që nonëse me ndryshime ja përshtatin stilin e tyre të teknorit lirik, mjetët shprese dhe nyrat e kangëtarve të traditës. Vitet i 1930 janë kufiri kur kanga qytetare, kras kultivusve të saj tradicionalist, amator, përqafohet nga kangëtar klerik profesionist. Maria Paluca Kraja, Tefta Tashko Koqo, Jorgji Filqe Truja, Kristaq Antoniu, Kristo Koqo, Mihal Ciko, të shoshruar nga pianistet Lola Aleksi Gjoka dhe Tonin Guraziu, nisin atëherat e proces të rëndësishëm të interpretimit të kangës, që do të kalonin atë nga mjedisi familjar në skenën e koncertit. Gjatë viteve, këta pionerë të artit lirik do të pasoheshin nga të tjerë, të rinj, se cili me veçori interpretuese individuale. Aq rëndësi pati kjo nisje, sa që ajo do të ndikoj fuqishëm edhe në interpretuesit amator të këngës, të cilë krahas profesionistëve do të shquheshin në këtë lëndë. Në emisionet tona të ciklit në vazhdim, këta interpretues dhe repertori tyre do të shpalosin bukurinë e vlerat artistike të këngës tradicionale shqiptare, me stilet, karakteristikat intonative e modale, përmajtjen dhe të tjerë element përbërës që i bën ato të mjetojnë e të mbetin pikë referimi e një tradite kombëtare. Në emisionin e sotëm, neve ju kemi përcjellur zërin e këngëtares Teftatash Kokoqo dhe këngëtarit Kristaç Antoniu.
Programit duke ju uruar një të dielet të gëzuar, ju falenderojmë për vëmendjen.
Mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Marshallah më një kësaj ver, o sa gjenë kërrit, opa, marshallah më një.